يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
Ó vós que credes, despendei do que vos damos por sustento, antes que chegue um dia em que não haverá venda, nem amizade, nem intercessão. E os renegadores da fé são eles os injustos.